Joo, tämän päivän aiheen voisi ehkä tiivistää, että miksei ne tee mitään kunnolla, että katsotaan tuossa eri juttuja ja mietitään sitä, että miten niitä olisi voinut tehdä. Eli katsotaan, siellä päästiin siellä meidän luentomonistossa siihen olioiden kohdalla, siihen rajapintakohtaan, ja mä koitan nytten perustella tuossa, että miksi siellä on semmoiset ihmeasiat kuin rajapinnat sen perinnän kaveriksi. Mutta aloitetaan tuosta, että muistellaan, mikä se oli se Java-ohjelma, että teille vähän ne termit, mitä siellä Eclipsessä on, niin tulisi tutuksi. Eli tekas taas tänne. Et muistakaa, että se kaikki homma lähtee täältä, mitä tapahtuu komentoriville. Eli mitkä Eclipset ja muut ei ole mitään muuta kuin sinne kuorisen päälle, että ne tekee sitä samaa asiaa. Ja sen takia se pitää ymmärtää, että mitä täällä tapahtuu, niin sitten sen jälkeen ne Eclipsen käsitteet niin kuin jonkun verran sieltä aukeaa. Että jos te lähdette suoraan ajamaan autolla suurkaupungissa, ettekä tiedä mikä on auto ja mikä on kaupunki ja mitä on kadut, niin onhan se aika mahdotonta, että kyhätään nyt meille tätä luentoa varten hakemista tänne. Sen takia, että tämä promptti tässä ei olisi niin pitkä, niin mä voin periaatteessa vaihtaa ton promptin, mutta mä teen tähän semmoisen jeku itselleni nyt, että mä teen tänne mkdir. Substitaan L-nimiseksi levyksi tämä nykyinen hakemista. Eli tämmöisellä jekulla mä saan semmoisen, että nyt mulla on siellä L-niminen levy, jolla on noin paljon mekoja, ja tätä nyt ei saa kukaan perehtyä luulemaan sillä tavalla, että kun mun E-levylläkin on noin paljon, niin mulla olisi niin kuin levytila tuplaantunut tuossa. Että siitä ei ole kyse, että se on vaan symboli, näyttää samalle tuossa. Ja mä tein tämän vaan sen takia, että tämä prompti pysyy tässä lyhkäisempänä, koska kohta pitää antaa sikapitkiä komentoja, niin ne menee muuten niin monelle riville. Eli tuo ei niin kuin kuulu tähän luennon aiheeseen, se vaan helpottaa elämää. Eli mulla on se live 09 hakemisto tehty sinne. No, simppelein tapaahan teillä tehdä Java-ohjelmaa. Java-ohjelmaa on se, että te kirjoitatte sen jollakin vehkeellä. Ja se on ihan sama, millä vehkeellä kirjoitatte. Ja helpoin tapa kirjoittaa Windowsissa sillä tavalla, että teillä ei ole mitään ohjelmaa olemassa, niin kopioitte konsolia, eli sitä näppäimistöä suoraan johonkin tiedostoon. Eli nyt jos mä sanon, että kopioijan konsolia tuonne Hello-Javaan, niin sitten se seisoo tuossa mykkänä, ja nyt mä saan tähän ruveta kirjoittamaan public static ja niin edespäin. Mä nyt raukkamaisesti kopsin sen tuohon, mutta samat asiat, kun mä käsin tuohon kirjoitan. Ja sitten se seisoo siinä niin kauan aikaa, kun mä kirjoitan, sitten mä voin täällä painaa Ctrl-Z, joka ennen vanhaan tarkoitti tiedoston loppumerkkiä, eli ennen oli sillä tavalla, että jokaisen tiedoston lopussa oli merkki Ctrl-Z, onko se 27 ASCII-koodissa vai mikä mahtaa olla. Eli kun mä sitä painan, niin sitten se loppuu. Eli nyt mulla on syntynyt tänne tuo tiedosto hello.java. Ja tämähän on pelkkää tekstiä. Ja jotta sillä mitään voi tehdä, niin seuraava hommahan meillä on se, että meillä on olemassa siellä se Java. Ja toivottavasti vielä se Java 11. Tämähän on useimmilla vikana, että kun esimerkiksi niitä JAR-tiedostoja ja muuta ei voi ajaa, että siellä on joku ihme huhu kiertänyt, että JAR-tiedostot ei toimi kurssilla, niin se on ihan höpölöpö. Eli yleensä siellä ei ole niin kuin noudatettu ohjeita. Ja muistakaa, että jos joku ei toimi, niin muistakaa, että meillä on siellä kurssin työkalut sivulla on tämä virhesivu, niin ihan ennen kuin kirjoittelette kaikki paikat täyteen ja kerrotte niitä huhuja, niin lukekaa tämä virhesivu, että onko se teidän ongelma täällä ja korjatkaa se ongelma. Että ainoat todelliset ongelmat, mitä mä oon tavannut, niin on muutama jarritiedosto saada näkymään mäkissä. Että mitään muuta ratkaisematonta ongelmaa en ole nähnyt, ja nekin on korjaantunut sitten, kun aloittaa alusta ja tekee ohjeiden mukaan, eikä oikaise missään. No niin, Eli meillä pitää olla se Java siellä asennettuna, ja erityisesti vielä se JDK, Java Development Kit, että meillä löytyy sieltä se Java-kääntäjä. Että me voidaan antaa se komento Java Compiler, eli me pyydetään sitä Java Compileria kääntämään tämä meidän hello.java. Ja sitten, niin kuin aina ne suomalaiset miehet, niin jos asiat meni hyvin, niin ne ei sano yhtään mitään. Jos asiat menee huonosti, niin sitten ne saattaa sanoa jotakin. Eli muistakaa se, että ette ole yhtään pahoillaan, jos suomalainen mies on hiljaa, niin se tarkoittaa, että nyt se on tosi onnellinen ja kaikki menee hienosti. Ja niin meni tällä kääntäjälläkin, eli mitään ongelmia ei tullut. Sen tuloksena meille syntyi tiedosto hello.class, ja tämä hello.class on nyt sitten sitä Javan tavukoodia, josta meillä oli siellä jossakin, tuossakin näyttää, tämänkin luennon kohdalla näyttää olevan esimerkki siitä aikalisäjutusta, että miltä se Javan tavukoodi näytti. Eli sitten se näyttää tämmöiseltä, ja tämä ei ole sitä Javan tavukoodi, vaan tämä on sen semmoista assembly-versiota. Eli tämmöiset assembly-kielet on semmoisia, mitkä niin kuin on karkeasti sanoen yksi yhteen sen tavukoodin kanssa, eli tämmöistä joku p-push, niin tätä vastaa tavukoodissa niin kuin yksi tavu, eli 8 bittiä. Ja nyt sitten kun se Java-virtuaalikone lähtee lukemaan sitä tavukoodia, niin se lukee sitä jonkun tavun, ja törmätessä esimerkiksi tuohon p-push, niin silloin se tekee sen, että se pussaa seuraavan luvun tai tavu, onko tuo 60 tavu vai ei siinä, niin pussaa sen pinoon. Ja esimerkiksi sitten imul sille on olemassa joku tavu siellä, että se tulee vastaan, niin sitten se kertoo sen 2 pinon päällimmäistä lukua keskenään ja laittaa pinon päälle sen luvun, mikä sieltä tuli. Eli se on tämän näköisessä niin kuin ihmisille tulkattuna se Javan tavukoodi. Meille se näyttää, jos me katsotaan sitä, niin siinä ei ole paljon järkeä semmoisenaan katsoa sitä. Eli jos me katsotaan tuota hello.classia, niin siellä periaatteessa on ne merkit, mitkä me sinne ollaan tekstinä kirjoitettu, niin ne löytyy sieltä ihan suoraan semmoisenaan. Mutta muuten se on jotain käsittämättömiä merkkejä. Eli tämä on sitä Javan tavukoodia, ja jostakin kohti täältä aloittaa sitten se, kun me pistetään se sillä Java-virtuaalikoneella käyntiin, eli annetaan tämä sille ohjelmalle, jonka nimi on Java, ajettavaksi, niin mä en takaa, että se alkaa tästä ensimmäisestä tavusta, sillä omat sääntönsä, mistä kohti se aloittaa sen lukemisen, niin siitä se alkaa sitä lukemaan ja tekemään yksi käsky kerralla. No niin, eli nyt jos me halutaan tämä ajaa, niin sitten me annetaan se komento, että sanotaan sillä Java virtuaalikoneelle, että nyt mulla olisi tuommoinen valmis Java luokkatiedosto siellä, hello.java, ja itse asiassa se etsii sieltä ensimmäisenä sen siinä luokassa olevan main-tiedoston. Eli jokaisessa luokassa voi olla maks yksi kappale main-nimisiä, sanonko mä tiedoston, main-nimisiä aliohjelmia. Ja staattinen semmoinen nimenomaan, koska me ei voida aloittaa mitään tekemään, jos ei meillä ole semmoista staattista aliohjelmaa, joka toimii ilman minkään olio olemista. Eli siksi se maini on pakko olla staattinen. Ja nyt kun me sanotaan sille virtuaalikoneelle, että alahan ajamaan tuo, ja onkohan tässä nyt semmoinen juttu, että mä oon tässä temppuillut, ClassPath. Eli mitä mä siihen sanoin, hello.class, eli meidän pitää nimenomaan sanoa, että me ajetaan hello-niminen luokka sieltä, ja se ilman muuta sitten lähtee etsimään hello-nimistä classia sieltä. Noin, mutta siinä edelleen voi olla se ongelma, että mäpäs teen semmoisen tempun, että mä käynnistän tänne uuden command promptin, mikä pitäisi olla puhas. Menen siellä sille riville ja sitten täällä sanon, että Java hello. Ja nyt se toimii paremmin. Tuo johtuu siitä, kun mä tällä kertaa treenasin. Välillä kun mä teen, että mä en treenaa mitään, niin sitten menee huonosti. Nyt mä treenasin ja sitä treenauksen jäljiltä jäi sinne sitten niitä asetuksia. Ympäristö muuttui ja tänne ympäristöön, mikä mulla oli tuossa käynnissä. Eli mitä ongelmaa olisi ollut, jos mä olisin sammuttanut sen command promptin, missä mä treenasin. Taian tehdä sen nytten, niin päästään niin kuin puhtaalta pöydältä liikkeelle. Mitä? Kaatuiko se nauhoitusohjelma? Stop. Toivottavasti se nauhoittaa myös. No, sitpähän katsovat viime vuotisen. Vai se nyt tulee parempi. No. Jotain se valitti siinä. No niin, Java 11 mukana tuli siihen semmoinen helpotus, että jos mulla on se pelkkä Java-tiedosto, tätä mä en kokeillut toimikse. Jos mulla on pelkkä tuo Java-tiedosto ja mä annan sen sille Javaa virtuaalikoneelle, niin se käy siinä saman tien tekemässä sen kääntämisen sillä Java-compilerilla ja sitten saman tien sen ajamisen. Eli tämä tehtiin varmaan sen takia, että saadaan tämä niin kuin mukamassa pikkasen helpommaksi aloittelijalle, että ei ole pakko tehdä sitä kääntämistä erikseen, mutta kyllä tämä sen käännöksenkin tekee. Ja se tekee sen käännöksen nähtävästi muistiin, koska silloin kun se tehdään noin, niin siitä ei synny sitä levyllä olevaa class-tiedostoa. Mutta oikeasti kannattaa ajatella, että me aina käännetään se ja sinne syntyy se class-tiedosto ja se class-tiedosto erikseen ajetaan. No niin, nyt me osataan se Hello World siinä kääntää. Jos me tehdään se asia samalla tavalla kuin tuolla Eclipsessä tehdään, niin Eclipsessähän tehdään sillä tavalla, että se halutaan, että ne lähdekoodistiedostot on SRC-nimisessä hakemistossa. Ihan sen takia, että sitten kun meille tulee paljon näitä juttuja, niin meillä on selkeästi, että meillä on yksi hakemisto, missä ne itse kirjoitetut Java-tiedostot on, eli se on tuo source, SRC-hakemisto, ja sitten meillä on toinen hakemisto, minne tulee ne käännetyt class-tiedostot, eli binääritiedostot, ja sitä varten siellä on sitten se Eclipse, kun pistätte käyntiin, niin se tekee teille sen binary-hakemiston. Eli äsken ne meni ne class-tiedostot ja Java-tiedostot samaan kasaan, ja sitten esimerkiksi versiohallinnan kanssa meille tulee ongelmia, että me turhaan niitä class-tiedostoja pistettäisiin sinne versiohallintaan, koska siinä ei ole mitään järkeä. Versiohallinta on tarkoitettu tallentamaan niitä meidän tekemiä asioita, ja ne classit voidaan tehdä aina kääntämiskomennolla uudestaan. No jos mä tuon haluan kääntää, niin silloin mun pitää sanoa, siis nyt tämän tilanteen haluan kääntää, niin silloin mun pitää sanoa erikseen, että käännetään sillä Java-compilerilla sillä tavalla, että -d, eli komentorivillähän meillä on aina hirveä määrä optioita, että millä me sanotaan, että mitä tapahtuu, -d niin kuin destination, eli se käännöksen tulos tulee menemään nytten suhteellisesti tästä nykyhakemistosta PIN-nimiseen hakemistoon, eli koska mä tein tähän SRCn sinnallisen PIN-hakemiston, ja sitten se käännettävä tiedosto löytyy sieltä SRC-hakemistosta. Eli tätä tekee periaatteessa se teidän Eclipse silloin, kun te ette tee sinne yhtään pakettia. Ja jos ette tee paketteja, niin sitten sitä on taas vaikea testata. Eli nyt meillä syntyy sinne bin-hakemistoon se class-tiedosto. Ja nyt jos mä yritän sitä ajaa, niin silloin mun pitää sanoa, eli tämä ei onnistu tällä tavalla, että java.bin kautta hello, niin tätä se ei ymmärrä ollenkaan, koska tämmöinen ihme hakemistomerkki, niin tämähän on vaan Windowsin tekeelle. Ja ideahan Javassa on se, että se olisi niin kuin laite riippumaton. Se on sen yksi niin kuin kantavia asioita, että se tehtiin alun perin suurin piirtein kahvinkeittimien koodauskieleksi. Eli semmoisessa ei välttämättä ole olemassa minkäännäköisiä hakemistorakenteita. Ja tämähän on vaan nyt Windowsin merkki, niin siitä se ei niin kuin Java halua ymmärtää tuon taivaallista. Ja sen takia meidän pitää sanoa, että me käytetään -cp class path, eli mistä paikasta etsitään niitä luokkia silloin, kun tätä ruvetaan ajamaan. Eli tässä me sanotaan, että luokkia etsitään nyt hakemistosta bin. Ja tähän class pathiin voidaan ilmaista hakemistoja tai jar-tiedostoja. Eli jar-tiedosto on pakattu, se on oikeastaan zip-tiedosto, mihin on pakattu sitten johonkin paikkaan iso kasa mahdollisesti class-tiedostoja. Ja silloin kun me semmoinen jar-tiedosto annetaan tähän Glassbattiin, niin silloin se etsii sieltä niitä. Jos me annetaan hakemisto siihen, niin se etsii sieltä. Tähän voidaan laittaa paljonkin näitä hakemistoja ja jarreja peräkkäin, jos tarvitaan useammasta paikasta. Ja sieltä sitten etsitään hellonimistä luokkaa ja sen. Eli siellä voisi olla bin-hakemistossa, ja niin kuin käytännössä onkin hirveä määrä olla noita Glass-tiedostoja, mutta nyt sieltä nimenomaan otetaan se helloniminen luokka, ja etsitään sen se maini, ja pistetään se käyntiin, ja silloin se on siinä ajettu. Noin. No otetaan sitten esimerkki, missä meillä on vähän enempi tuossa kaluja mukana kuin pelkkä Hello World. Eli Javassa on onneksi tietyssä mielessä esimerkiksi C:hen verrattuna jonkunlainen standardi siihen, että minkälaisia grafiikkakirjastoja on käytössä. C-maailmassa ei ollut oikein mitään kunnon standardia siihen pitkiin aikoihin, ja ei oikein ole minusta vieläkään kunnolla. Ja suuri osa nykyisestä maailmastahan on niin kuin graafista, eli jonkunnäköinen grafiikkakirjasto sillä pitäisi olla. Ja tämä Java-historia menee sillä tavalla, että silloin alun perin sen Javaan mukana tuli tämmöinen kirjasto kuin AVT, Abstract Windows Toolkit, jonka idea on se, että jos pitää piirtää esimerkiksi buttoni, painike, niin se Java-virtuaalikone, kun se törmää semmoiseen käskyyn, missä pitää piirtää painike, niin se pyytää sitä käyttöjärjestelmää sen painikkeen piirtämiseen. Eli ideana oli se, että tämä vaan on tietyssä mielessä peite sinne käyttöjärjestelmän päälle. Ja sillä tavalla saatiin aika nopea systeemi aikaiseksi, koska ei tarvinnut sitten sen Java-virtuaalikoneen ei tarvinnut osata piirtää niitä graafisia elementtejä. Jonkun mielestä tässä oli semmoinen haittaa, että sitten ohjelma, mikä näytti Windowsissa yhdenlaiselta, niin näytti Macissa toisen näköiseltä, koska Macin painikkeet on toisen näköisiä. Minusta se oli vaan hyvä asia, koska Mac-ihmiset haluaa nähdä semmoisia Macin näköisiä painikkeita omassa koneessaan. Mutta koska ne ei ole samanlaisia, niin aiheuttaa sen helposti sen, että sen ohjelman layoutti menee siinä sekaisin, kun jos joku on pikkasenkin leveämpi kuin toinen. Että ihan tarkkaan en tiedä, miksei ne tykännyt siinä. Siinä oli hyviä ominaisuuksia. Se oli nopea. No sitten seuraava kirjasto sitten, Swing, niin sen idea oli se, että se oli tehty kokonaan Javalla. Eli tämä Abstract Windows Toolkit tarkoitti sitä, että se, joka implementoi sen Java-virtuaalikoneen, niin sen piti siihen käyttöjärjestelmään tehdä ne kaikki graafiset jutut valmiiksi. Tai edes semmoinen rajapinta sinne, että kun pyydetään piirtämään painike, niin sitten se sen järjestelmän ehdolla piirtää. Eli silloin sen virtuaalikoneen kirjaston tekeminen oli niin kuin isompi homma. No Swingin idea on, että kun se tehty kokonaan Javalla, niin siinä on tosi suppea rajapinta sinne käyttöjärjestelmään. Eli ideana on siinä, että tavallaan Java piirtää kaiken aina niin kuin bitmappiin, ja sitten suurin piirtein sen virtuaalikoneen ainoa tehtävä on osata se bitmappi laittaa sen järjestelmän ehdolla sinne näyttöön. No hintanahan siitä, että se on sairaan hidas, että ensimmäiset niin kuin siihen aikaan, kun se tuli, niin ei niillä konetehoilla oikein saanut mitään toimivaa kunnolla aikaiseksi. Mutta sitten ne ohjelmat näytti just samalta kaikissa käyttöjärjestelmissä, koska ne piirrettiin niin kuin se kuva valmiiksi, se kuva laimastiin siihen näyttöön. No sitten osaksi näitä Swingin ongelmia korjatekseen se tuli tämmöinen kirjasto kuin Standard Widget Toolkit, ja ymmärtääkseni tuo Eclipse on tehty tuon päälle, joka on vähän niin kuin kompromissi noista kahdesta. Ja sillä tavalla se Eclipse niillä konetehoilla, missä ensimmäisen kerran tuli, niin se oli niin kuin jotenkuten käytettävissä. Nykyisinhän sitä ei käytännössä huomaa sen, niin kuin, että kyllähän nykyisin niin kuin Eclipsessä, kun mä painan tältä menuun, niin tuleehan se sieltä niin kuin salaman nopeasti. Mutta ne Swingillä tehdyt viritykset oli semmoisia, että se valuu se menu täältä hitaasti siihen, ja jos oikein maltto odottaa, niin se joskus sinne tuli. Toki nykyisin tuli sinne kunnolla. No sitten 2008 asti siellä on ollut mahdollisuus käyttää JavaFX:ää. Sen idea on nyt karkeasti se, että siinä yritetään irrottaa siitä se toiminta ja se käyttöliittymä ulkoasu toisistaan. Eli periaatteessa sama malli, mikä on niin kuin web-sovelluksissa, että se joka päättää, miltä tämä näyttää, tämä esimerkiksi sivu tässä, niin se ei ole ollenkaan se ohjelmoija, vaan tämä, joka, jonka tehtävään tämä on tehdä, niin esimerkiksi web-sovelluksessa, niin tämähän se päättää tämä selain siinä, että miten tämä rivittyy ja muuta. Eli sen takia, jos me tehdään hyvin sillä Java FX:llä, niin meidän pitäisi hyvin huolellisesti käyttää niitä erinäköisiä paneeleita ja muuta siinä. No, täällä Swing-maailmassa oli niin kuin sairaan työlästä tehdä ohjelma, mikä piirtää vaikka viivan näyttöön, minkä luulisi olevan niitä ihan perusoperaatioita. Jo 80-luvun basiceissa se oli, niin kuin, oli Linee-käsky ja sen kun antoi, niin se oli yhden rivin ohjelma, mikä piirti viivan näyttöön ja elämä oli helppoa. No sitten tuli nämä sählärit tänne ja teki sitä semmoisen, että siinä saa melkoisen monta metriä hirttonarua ostaa itsellensä, kun lähtee tekemään sillä swingin perusjutulla semmoista, mikä saa viivan piirrettyä. Aivan käsittämätöntä, että se ei niin kuin yhteen sivuun mahu semmoinen koodi. Et mä en tiedä, mikä kilpailu niillä on ollut siinä, että miten asioista voidaan tehdä niin kuin niin hankalaa. Java FX:n puolella se on pikkasen paremmin, eli siinä on vähän vähempi sitä roinaa siinä, että me saadaan pieni piirros näyttöön, mutta ei nyt ihan mitätön sekään. No, tehdäänpä nyt tämmöinen pieni ohjelma, eli kun hermopalo on siinä, eli jos katsotte niitä ohjelmointi ykkösen käyriä, mitä mulla oli, kun tehtiin semmoisia ohjelmia, mitkä tulosti hellävoilta ja näyttöön, niin vähän yli 50% ihmistä pääsi läpi te. Eli ne ei ollut oikein motivoivia ne ohjelmat, niin sitten haluttiin, että sinne voisi jotain piirtää, mutta eihän sitä piirtämistä tullut mitään niillä Javan kaluilla, silloin pitäisi ohjelmointi ykkönen Javalla. Ei niistä piirtämistä tullut niillä Javan peruskaluilla mitään, niin siksi me tehtiin sinne tämä oma kirjasto nimeltä Graphics, jonka tarkoitus oli tehdä se, että se piirtäminen olisi sen verran helppoa, mitä se voidaan niin kuin yksinkertaisesti siinä tehdä. Ja se heti niin kuin 10% melkein nosti sitä kurssin läpäisyä, kun sai tehdä niin kuin mielekkäämpiä asioita. Ja sitten toinen 10% tuli siitä, kun vaihdettiin sitten kokonaan sinne pelipuolelle se käyttämään jypeliä. Eli nyt ei katsota tätä graphicsia sen takia, että tämä niin kuin olisi tänä päivänä enää niin kuin silleen tarpeen, koska se Java FX:n kaluilla niin kuin osaksi voi tehdä samoja. Mutta katsotaan tätä sen takia, koska tässä on niin kuin omatekoinen luokkahierarkia, missä te voitte sitten katsoa sitä, että millainen on semmoinen luokkahierarkia, missä jotain järkeä. Eli ongelmana niin kuin oli jo ohjelmointia esitellessä on se, että mä en ole keksinyt yhtäkään semmoista hyvää olioesimerkkiä, mikä olisi yksinkertainen, missä tulisi niin kuin se olioohjelmoinnin hyödyt näkyville. Koska ei semmoista tarvita. Kaikki ne ohjelmat, mikä on yksinkertainen tehdä olioohjelmoilla, niin pystyttiin ihan täysillä tekemään aikanaan C-ohjelmalla. Ja ne, mitkä on monimutkaisia, niin nekin pystytään tekemään C-ohjelmalla ihan ilman mitään olioita. Et sen ohjelman pitää olla riittävän iso, että se oliohomma tuo siihen niin kuin jotain hyötyä. Ja sen takia mä en ole yhtään esimerkkiä keksinyt, millä mä voisin niin kuin muutaman rivin koodilla näyttää sitä. Ja se on nyt motiivi tälle luennolle, että katsotaan vähän että miten tuonne on tehty se hierarkia, niin sitten toivottavasti ymmärrätte, että vähän rupeatte ymmärtämään, että mistä niissä olioista hyötyä. Jypeliähän ei olisi voitu tehdä niin kuin ollenkaan yhtä yksinkertaiseksi ilman sitä olio-ohmointia. No niin, eli tällä graphicsilla tehdään esimerkiksi ohjelma, mikä tulostaa näyttöön viivan ja tässä tapauksessa, niin sillä tavalla, että me luodaan sinne ensiksi yksi ikkuna. Eli meidän tarvitsee pystyä sanomaan joku, minne me piirretään. Että muuten, jos ei me luoda ikkunaa, niin meillä ei ole mitään, mihin piirretään. Eli siksi pitää luoda ensiksi vähintään yksi ikkuna. Ja sitten sanotaan sille ikkunalle, että lisää sinne ympyrää tuommoiseen paikkaan ja ton kokoisena. Eli periaatteessa sama kuin siellä ohjelmointi ykkösessä. No niin, mitä tässä nyt tehdään komentorivin kanssa, niin jos mä tämän kirjoitan komentoriviltä, ja nytten, jos mä haluan tehdä sen samalla tavalla kuin sillä Eclipsissä tehdään, että tyypillisesti kirjoitetaan johonkin pakettiin, niin silloinhan se tarkoittaa, että mä olisin tuonne tekemässä nyt tuonne mun SRC-hakemistoon nytten Lumiukko Command-nimisen alihakemiston, jota nimitetään siis paketiksi java-kielessä. Ja sitten sinne mä haluan kirjoittaa, mä nyt kirjoitan vaikka sillä Notepad++:lla, haluan sinne kirjoittaa tuon luokan, jonka nimi on lumiukot. lumiukot.java. Noi. Ja kirjoitan sen sinne. Noi. Hienoa. Eli nyt mulla on siellä SRC-hakemistossa. Nyt mulla on siellä SRC-hakemistossa se hellojava, mikä sinne tehtiin, ja sitten tuo lumiukot command paketti, jonka alta löytyy sitten tämä lumiukot-luokka. Ja nyt jos mä tämän haluan ajaa komentoriviltä, niin tietysti mä taas ensiksi käännän sen Java-compilerilla, eli jos teillä ei olisi sitä Java-compileria, niin sitten teidän pitäisi se sinne polkuun tunkea jollakin tavalla. No nyt mulla näyttisi olevan, niin sitten mä sanon, että ne käännöksen tulokset menee, hetkinen, niin tuotahan mä en vielä tuossa kohti tarvihe. Eli yritetään ensiksi ihan pelkästään sitä kääntämistä ilman mitään ylimääräisiä hässäköitä, eli sanotaan, että laitetaan se käännöksen tulos menemään sinne PIN-hakemistoon ja sitten käännetään se SRC-hakemistossa paketissa lumiukko command oleva lumiukko java. Ja nyt se ei ollut yhtään ylpeä mun tekosista. Eli nyt se rupesi kerrankin puhelijaksi tämä suomalainen mies tässä. Eli tarkoittaa, että nyt ei ole hommat puikossa. Ja mistä se suuttu, niin se suuttu siitä, että mulla lukee täällä alussa, että importataan tuommoinen luokka tänne. Ja jos mä vaan tuolle Javakille sanon, että nyt käännetään tämä, niin eihän ne ole millään voinut aikanaan sillä Sanilla, milloin ne tämän teki, niin tietää, että mulla tulisi olemaan jotain ihme graphics-luokkia täällä. Ja sen takia, että mä voin tuommoista käyttää, niin mun pitää sanoa sille, että nyt kun käännät sen, niin ota huomioon, että pitäisi sinne laittaa mukaan myös tuo meidän kirjasto. Eli sen takia mä sanon tähän toisen option, että viiva class path, eli etsitään niitä luokkia. Ja sitten mä sanon tässä, että mehän kopioitiin siinä asentamisvaiheessa niitä meidän luokkia tuonne Develin jar-hakemistoon, me kopioitiin se graphics.jar. No nyt se soi noin loput komennot tuolta pois, mutta ei se mitään, tuoltahan ne saa, tuossa oli se mun loppukomento. Eli nyt se lähtee etsimään niitä avustavia luokkia sitten tuolta graphics-nimisestä jar-tiedostosta, ja sitten käännät tuo lumiukot java. Ja jees, nyt se oli taas hiljaa, eli nyt se tarkoittaa sitä, että meille syntyi sinne PIN-hakemistoon, tuo PIN-hakemistoon syntyi, minne se muuten syntyi? Nyt mä töhelsin, eli mä hukkasin siitä pois sen, mihin se kohde tehdään. Eli nyt mulla on siellä SRC-hakemiston lumiukot commandin meni se class, sitähän mä en halunnut. Eli duhotaanpa se pois se lumiukot klassi, koska mä en sinne halua sitä, vaan mä haluan niin kuin se Eclipse tekee, että se kääntää sen sinne PIN-hakemistoon. Mä en tiedä missä vaiheessa mä söin sitä se destination pois. Ehkä siinä vaiheessa, kun mä halusin tuossa sanoa sen destination on bin-hakemisto. Noin, yhtä lailla se oli hiljaa. Ja nyt mulla syntyi sinne bin-hakemistoon lumiukot command-niminen paketti. Ja lumiukot command-nimisessä paketissa mulla on se lumiukot class. No niin, nyt kun mulla on class käännettynä, niin seuraava hommahan ajaa se sillä javalla. Ja samalla tavalla kuin äsken, niin se ei löydä sitä, jos en mä siinä java-ajossa sille sano, että viiva class path, eli lähdetään etsimään sitä meidän, lähdetään etsimään sitä meidän lumiukot klaasia nyt sieltä pinhakemistosta. Ja sitten se, mitä mä ajan, niin on se lumiukko Command-nimisessä paketissa oleva lumiukot-niminen luokka. Eli huomatkaa se, kun se ajetaan komentoriviltä, niin meidän pitää sanoa se paketin nimi, piste. Eli niillä ei ole niitä hakemistokäsitteitä sillä Javassa, vaan tuo piste on niinku tavallaan se paketin erotin, joka nyt näissä käyttöjärjestelmissä käytännössä niin kuin tarkoittaa oikeasti sitä hakemistoa, mutta tuon kanssa on vaan elettävä, että siinä on eri merkki. No niin, taas se heittäytyi puhelijaksi. Ja mitä se nyt uikuttaa, niin eihän tässä klaasissa, mikä me tuonne tehtiin, niin ei siinä ole sitä sisältöä, että mitä se graphics tarkoittaa. Ja sen takia se tässä uikuttaa meille, että kun sitä mainia lähdettiin ajamaan, niin tuli poikkeus, että eipä löydy luokkaa. Ja koska me viitattiin siinä meidän mainissa siihen Easy Window, niin sitten se valittaa, että ei löydy semmoista luokkaa Easy Window tai graphics.easy window mistään. Ja sen takia se tarkoittaa sitä, että tähän ajamiskomentoon mun pitää sanoa sen lisäksi, että se etsitään niitä luokkia sitä pin-hakemistosta, niin mun pitää sanoa, että mistä löytyy niitä muita luokkia, eli se löytyy sieltä C:n devel jar graphics. Devels graphics.jar ja sitten no, miksei se insert siinä toimi. Mut se vaan kirjoittaa päälle jostakin syystä. Eli se oli siellä bin-hakemistossa, meillä oli se meidän luokka siellä lumiukko command-nimisessä paketissa ja siellä oli se lumiukko luokka. Kirjoitinko mä jotain väärin? Lumiukot oli se lumiukot. Noin, niin silloin mä saan ajettua se komentoriviltä. Eli tätä kaikkea se Eclipse tekee nyt teidän puolesta. Ja se, missä te sanotte, että te tarvitte tuon, no katsotaan se kohta käytännössä Eclipsellä. Jos näitä joutuu niin kuin paljon tekemään, niin mä joudun joka kerta, kun mä ajan jonkun Java-luokan tai käännän sen, niin mä joudun ilmoittamaan sen, että niitä luokkia etsitään tuolta Class-paatista. Ja sen välttämiseksi, ettei mun tarvitse sitä koko ajan sanoa sinne, niin mä voin tehdä sen semmoisen jekun, että mä asetan ympäristömuuttujan. Eli ympäristömuuttujahan on vaan joku käyttöjärjestelmän muuttuja, mikä elää tässä ympäristössä, eli tässä tapauksessa tässä komentorivillä, missä mä ajan tämän. Eli mä voin sinne sanoa ympäristömuuttujan class path ja sanon, että mistä niitä etitään, eli niitä etitään bin-kansiosta. Ja tuo nyt tarkoittaa, että me etitään niitä bin-kansiosta, kun mä annan sen suhteellisena, niin se tarkoittaa, että mun tarvitsee sitten olla semmoisessa hakemistossa, jonka alla on bin-hakemisto. Toki mä voisin tuohon sanoa niin kuin absoluuttisenkin polun tuolle mun bin-hakemistolle, mutta sitten mä en jossakin toisessa paikassa voi sitä käyttää. Ja sitten niitä etitään sieltä C:n devel jar ja siellä niitä sieltä graphic.jar. Ja jos mulla on enempi siellä käytössä, vaikka kohta otetaan se musiikkiesimerkki, niin sitten me sanotaan tuohon, että etitään myös sieltä musiikkijarrista ja etitään jostakin toisesta ja niin edespäin. Eli nyt mulla on olemassa siellä tuommoinen classpath ympäristö muuttuu ja se tarkoittaa sitten sitä, että tässä kun mä ajan sen, niin mun ei tarvii enää sitä sanoa, että mistä niitä luokkia etitään. Ja nythän tämä ympäristö muuttuu ja elää vaan tässä command promptissa. Eli jos mä teen tämän sammutan ja aukaisen uuden command promptin, niin siinähän sitä ei ole olemassa. Eli jos se haluatte pysyvämmin, niin sitten siellä on teillä se setx-komento, missä jostakin kerrotaan. Tai sitten mennä sieltä control panel system blah blah kautta sitten asettaa niitä systeemimuuttujia. Ja sitten se yksi vika, mikä sillä monella on, niin on se, että siellä on joku Sani, Oraclen Java pääse hyppäämään siellä ympäristömuuttujissa ennen sitä teidän itse tekemää ympäristömuuttuja, ja sen takia teillä on sitten helposti siellä väärä Java käytössä, kun te ajatte sen version. Eli silloin teidän pitää käydä paimentamassa se teidän tekemä ympäristömuuttuja sinne lista ensimmäiseksi. Mahdollisesti jopa tekemään sinne systeemitasolle se ympäristömuuttuja sen henkilökohtaisen osalta. Eli siellä on sillä Oraclen niillä hirveän himo hypätä sinne ennen teidän juttuja. Joo. Sitten yksi temppu, mikä teidän pitää Windowsiin tehdä, että aina kun te näette jossakin Windowsiin, niin ensimmäisenä ennen kuin teette mitään, niin teidän pitäisi saada se sillä tavalla, että nuo näkyy oikeasti nuo tarkentimet. Eli jos täällä ei näy tuo glass, niin te olette pulassa, koska sitten ette ymmärrä, mitä sillä tapahtuu. Ja sen takia sillä monella on ollut sitten filestejäksen kanssa ongelmia, koska se ei näytä sitä tarkennintä, siinä lukee pelkästään files, ja siitä hätääntyneenä se sitten ehkä riineemataan files.txt, jolloin oikeasti sen nimi onkin sitten files.txt.txt. Eli ensimmäinen, mitä teidän pitää tehdä täällä, niin on se, että te menette ottamaan aina Windowsissa option, ja menette tänne view, ja sitten etitte täältä sen option, missä se piilottaa sen. Siellä on joku optio hide extension for known types. Tämä ruksi pitäisi ehdottomasti ottaa pois. Muuten te ette tee mitään muuta kuin töppäilette. Joo. Joo, olisin sanonut sen, mutta kun sanoit, niin... Eli toinen mikä niin täällä on jossakin se, että näytä nuo piilotetut tiedostot. Koska silloin, kun te teette sitä versiohallintaa, niin se tekee teille sinne se hakemiston .svn, ja pisteillä alkavat nimet on oletuksena esimerkiksi piilotettuja, ja sitten näyttää, että eihän teillä siellä ole mitään. Jos teillä on minkäänlainen epäilys koskaan, että mitä tapahtuu, niin menkää tekemään asiat tätä komentoriviltä. Tämä ei piilota mitään, tämä näyttää asiat just niin kuin ne on. Että nämä Microsoftin härpäkkeet niin yrittää tehdä asioita helpokäyttöisesti, kun ne piilottaa ihmiltä asioita, mutta lopputuloksena on se, että asiat menee vähän hankalammaksi. Ja kaiken hyvän lisäksi, jos Microsoftin vehkeillä lataatte Java JAR-tiedoston, niin JAR-tiedosto, kun oikeasti chip-tiedosto, niin sehän menee älykkäänä sitten nimeämään sen chipiksi, ja silloin mitkään teidän temput ei auta, koska teillä ei ole olemassa näitä JAR-tiedostoja, kun ne on nimetty chip-tiedostoiksi. Sisältö on sama, mutta silloin eri pääte. Eli sen takia älkää koskeko niihin Microsoftin selaimiin, koska ne tekee niin kuin asioita vaan hankalammaksi. Eli ehdottomasti nuo piilotukset pois, ja teidän pitää nähdä, että se on Hello Glass ja niin edespäin. No niin. Tehdäänpäs tuo sama nyt sitten Eclipsellä. Eli nyt jos mä teen Eclipseen, tämä on Eclipse. Eli teen täällä nyt sitten uuden Java-projektin, jossa mä kehun, että sen projektin nimi on vaikkapa nytten Live09, ja pistän sen sinne mun e-levylle luennot Live09, eli tuonne mä haluan sen laittaa. Se on siis sama kuin se mun L, että voisin mä tähän se L:kin kirjoittaa, mutta mä kirjoitan tähän se L ja en sitten ensi kerran testaa substia, niin sitten se ei löydä tätä projektia ikinä, eli parempi käyttää tätä oikeaa nimeä. Ja sitten katsotaan huolella, että meillä oli se oikea kääntäjä siellä tulossa ja niin edespäin. Ja sitten katsotaan huolella, että ei luoda sinne sitten sitä pakettia. Ja tämä äskeinen lumiukot Java, mikä meillä täällä oli, niin nyt se herpaantui meidän hommiin se totaalisesti, ja äskenhän se toimi. Eli nyt se valittaa siitä, että mikä ihme fi, se mitä fi tunne. Ja nythän meillä on kyse siitä, että tämä nyt yrittää etsiä niitä luokkia sieltä, mistä se niin kuin normaalisti etsii. Ja tässä meidän projektissa, kun ei ole mitään luokkia, mistä se etsii, niin sen takia meidän pitää tähän projektiin käydä sanomassa se sama, mikä me äsken tehtiin siinä kääntämistä varten. Eli sitä kääntämistä vartenhan me kävin sanomassa, että niitä luokkia etsitään sieltä GraphicsJarista. Eli sen takia me mennään tänne Java Build Pathin, eli hiire oikealla siinä projektin nimen päällä, ominaisuudet, alt, enter, se kannattaa ehkä opetella ulkoa, koska täällä te joudutte vierailemaan jatkuvasti. Ja sieltä se Java Build Path, eli se Java Build Path on just se, mikä äsken oli se viiva CP-optio. Ja siellä me sanotaan, että sinne Class Pathiin me laitetaan nytten ulkopuolinen jarri, tämä voidaan tehdä kahdella tavalla. Jos mä tarvii mitään muuta kuin sitä graphics-jarria, niin mennään sinne, minne se meidän graphics-jarri on laitettu ja sanotaan, että se kuuluu tänne. Tämä on yksi vaihtoehto. Ja jos meillä on monta jarria, niin sitten lisäällään ne monta jarria tänne. Ja sen takia, että ei aina tarvitsisi tehdä monta jarria, eli tämä on ihan okei näin. Sen takia, että ei aina tarvitsisi tehdä montaa jarria, niin sen takia siellä pystyy sillä Eclipse tekemään niitä libraryjä, kirjastoja, mitkä niin kuin ilmoittaa useamman jar-tiedoston joukon. Eli sitten toinen mahdollisuus, että me otetaan sieltä se omatekoinen ohjelmointi 2 library, johon me oli käyty sanomassa se, että sinne kuuluu ne 4 jarria, mitä me täällä käytetään. Mutta te voitte ne yksitellenkin luetella tuossa. Tämän libraryn parempi puoli on siinä, että tässä libraryssä pystyy sanomaan sen, että missä asustaa tämän lähdekoodit ja missä asustaa tämän avustukset. Että sitten kun painatte F1, niin se osaa kertoa avustuksia näistä meidänkin ohjelmista. Eli molemmat käy siinä. Sitten apply ja close, ja sitten se tulee pikkasta vailla tyytymäisemmäksi. Nämä merkistöt tässä johtuu nyt sit siitä, että mä taisin tuon kirjoittaa äsken sitten eri merkistöllä. Eli ään kanssa ei voi mitään muuta kuin epäonnistua. Mä en usko, että mun elinaikana tulee tilanne, missä ei niin kuin päästäisiin eroon siitä, että meillä on monta eri merkistöä olemassa. Se uikuttaa tuolla tuosta Hello Worldista meillä, koska se on kommentoimaton. Kommentoimaton, se oli niin surkea tekeille tuo Hello World, että mä taidan jopa sen tältä poistaa, niin loppuu ne kommentit siitä. Ja sitten meillä ei tässä onneksi olekaan enää valituksia tässä projektissa. Eli toi on teidän ensimmäinen velvollisuus aina Eclipseä käyttää, että teidän pitää päästä eroon kaikista varoituksista. Jos teillä on yksikin siellä, niin ihan turha kirjoittaa minnekään mitään selityksiä, että tämä ohjelma ei toimi. Se ei melko varmasti toimi, jos teillä on siellä näitä valituksia. No niin, lumiukko kommat, nyt se on tehty. Nyt kun mulla on täällä hirvittävä määrä syntynyt edellisellä luennolla ja kaikissa noissa kirjastossa ja muissa niitä luokkia, niin tämä ei voi toimia sillä tavalla, että mennään vaan painasemaan run, koska se ajaa sieltä minkä luokan tahansa. Eli sen takia meillä enempi tai vähempi pitää olla aktiivisena. Se tiedosto, mitä me ollaan siinä käsittelemässä ja meinataan ajaa. Eli se, mistä löytyy nimenomaan se maini, mitä me meinataan ajaa. Meillä voi samassa projektissa olla vaikka kuinka monta luokkaa, jossa jokaisessa on maini, niin sillä ei niin mitään mahdollista oletuksena tietää, että minkä se ajaa. Ja tämähän oli sitten monella virhe siinä, kun ei saanut esimerkiksi sitä yhtä kokeilua toimimaan, että ei valita sitä ajettavaa tiedostoa, vaan ajetaan vain jotakin, niin sitten se valittaa ties mitä. No niin, nyt meillä on se lumiukko siinä. Mä voisin piirtää jotain kauniimpaakin tuossa, enhän mä noin voi tehdä, mulla piin käyttäminen vaatisi, että mulla on math olemassa. Mä voin korjata ton pi-ongelman tuossa sillä tavalla, että mä sanon, että otetaan math-luokassa oleva pi-niminen vakio ja kirjataan sen jokaisen pi eteen. Tai sitten mä voin tehdä semmoisen tempun, tähän mä sitä söin pois. Voin tehdä semmoisen tempun, että mä menen tänne importtiin sanomaan, että importataan math-nimisestä luokasta staattisesti tuo pi esimerkiksi, jos mä haluan vaan yhden importata, niin sitten se saadaan tuolla tavalla. Tai mä voin sanoa tuohon, että jos mä jaksa kaikkea kirjoittaa, niin mä voin sanoa siihen tähtikin. Ja tuo staattisuus tarkoittaa sitä, että mä silloin importtaan semmosia asioita, eli jos mä otan sieltä vaan sen piin, niin sit se uikuttaa, että mikä ihmeen sini. Ja sit mun pitäisi tuohon sini eteen kirjoittaa, että mat.sini. Ja sini on siellä kirjastossa oleva staattinen metodi, niin sit mä voin sanoa tuossa, että importataan nytten sieltä kaikki ne staattiset metodit. Eli silloin, jos jossakin mulla lukee sini täällä, niin silloin se tarkoittaa sitten sitä, että jos ei sitä tunneta tämän meidän koodin perusteella, niin mennään katsomaan, että jos se eteen mentäisi kirjoittamaan tämä mömmö, niin toimisiko se silloin. Ja jos toimii, niin se käytetään. Jos ei toimi, niin yritetään seuraavaa vastaavaa import-statiikkia sieltä. No nyt se uikuttaa vielä, että mikä ihme aksis. Eli se taas sitten löytyy sieltä. No, meni aksis luokkaan. Millä tässä saa se houkutuksen tehtyä? Välillä se tulee ihan napsahtaa ja nyt ei tule millään niitä ehdotuksia. Nyt. Ja nyt jos te importaatte jotakin, niin lukekaa tosi tarkasti, mitä siinä lukee. Että ette vaan mene tekemään sitä, että ensimmäisen sitä klikkaatte. Koska tuolla sanin tekemällä akselelle ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä me ollaan sinne tehty. Eli me halutaan nyt nimenomaan importata ne akselit tuolta meidän kirjastosta. Ja tätä teille tulee käymään hirveän monesti, kun me tehdään jotain grafiikkajuttuja, niin se Javan ensimmäinen kirjasto AVT, kun se on aakkosissa ensimmäisenä, niin monesti sinne hyppää niin kuin AVT-asioita, koska esimerkiksi buttoni on olemassa AVT:ssä ja Swingissä ja SVC:ssä ja siellä Java FX:ssä, niin se AVT, kun aakkosissa ekana, niin se tahtoo hypätä sinne ekaksi. Ja huonosti käy. Eli aina kun näitä importteja ehottelee, niin lukekaa se, että minkä te olette ihan oikeasti sieltä ottamassa. Jopa Skene Builderissä on aksis. Me otetaan tuo meidän tekeille sieltä. Noin. Eli nyt se piirtää meille siinä. Nyt se piirtää meille Piirti tosi kauniin kuvan, mutta kun meillä on tuo skaalaus nyt vähän 1-0 kategoriassa, niin lisätäänpä siihen vähän skaalausta, että minne se meni tuonne. No tehdään samaan kokoinen sitä ikkunasta. Elikkä laitetaan se sillä tavalla, että skaalataan se näyttö tuolla tavalla, koska äsken se oli skaalattu sillä tavalla, että se oli se 600 kertaa 600, se koordinaatisto, millä me leikitään, niin nyt se koordinaatisto on sitten miinus 9 ja nyt sen pitäisi sitten tehdä sinne nätimpiä kuvia. Eli nyt me ollaan sitten sanottu, että kun mä haluan piirtää tuommoisen kuvaan, niin mä lisään sinne ikkunaan semmoisen kuvaajan, että pistepari XY kuvautuu sini X kertaa kosini Y, ja sitten se kuvaaja piirretään tuommoisessa X juoksee miinus 2-2 ja Y juoksee miinus 2-2, ja sitten se kuvaajan korkeus tulee tuonne Z-suuntaan. Noin. Ja sitten siellä oli teillä demotehtävänä sitten käyttää sitä rotaatoria, eli kun siihen pistetään sen pyörittäjän päälle, niin sitten sen saa sillä tavalla, että se pyörii siinä vielä samaan aikaan, kun me tehdään jotakin. No nyt se ei ole enää lumiukko, mutta saa kelvata tuohon paikkaan. No tällä tavalla saatiin tämä piirtäminen helpoksi, että luodaan ikkunoita ja sitten sanotaan, että mitä sinne lisätään. Lisätään funktio, lisätään ympyrä tai muuta. Mutta pitkän päälle tämä ei ole oikein järkevää se, miten me esimerkiksi se lumiukko sinne piirrettiin sillä tavalla, että me sanottiin sille ikkunalle, että add circle. Koska jos mä lähden tekemään sinne ikkunaan semmoisia metodeja add circle, add rectangle, add jotakin, niin mä oon niin kuin loputtomassa suossa, että mä joudun tekemään sen ikkunaluokan täyteen semmoisia metodeja, että lisää jotakin. Ja sen takia oikeasti se piirtäminen on, kuinka hyvin tämä tästä lähtee, jos mä otan tuosta kopyy ja pamautan sen, onkohan sen nimi enää Lumiukot. No, pamautan sen tuohon Ctrl A, Ctrl V, niin mistäs kaikessa se suuttuu. Eikä kun mun pitää olla, ottaa se kopyy silloin, kun mulla on tuo, silloin kun mulla on se näytä koko koodi. Se kopyhän teki sen, se lisää tänne nuo rajapätkät siitä, että mitkä oli siinä äsken valmiissa koodissa. Eli nythän oikeasti olisi järkevää, että jos mä haluan piirtää lumiukon, niin tehdään sitä lumiukosta oma aliohma, joka nyt sitten tässä tapauksessa vielä tyhmästi tekee sillä tavalla, että se vaan nyt tekee ne samat komennot kuin äsken, paitsi että se X ja Y on siinä parametrina. Eli nyt se piirtää kaksi lumiukkoa. No sitten ihan oikeasti se erinäköisten objektien lisääminen kannattaa tehdä sillä tavalla, että me luodaan sinne uusia olioita. Tässä tapauksessa esimerkiksi nyt tuo ympyrä ja sitten sanotaan sille ikkunalle, että lisää tuo ympyrä. Ja nyt me tullaan siihen olio-ohmoinnin ytimeen, eli nyt me voidaan tästä addista tehdä semmoinen, että tämä osaa lisätä minkä tahansa vekoottimen, joka periytyy tuolta samasta paikasta, mistä tuo ympyräkin periytyy. Eli silloin me päästään siihen, että me tehdään tätä kissoja ja koiria, ne periytyy eläimestä, ja kun me tehdään tästä ikkunasta semmoinen, että se lisäilee sinne näyttöön eläimiä, niin minkä tahansa, mikä on peritty sieltä kantaluokasta, niin mä voisin ne lisätä. Mä teen tähän nyt semmoisen muutoksen tähän mun esimerkkiin, että päästään noihin lähdekoodeihin paremmin käsiksi. Niin mä teen tähän semmoisen muutoksen, että mä vaihan tuon OHJ2-kirjaston tilalle tähän sen, että laitetaan mulle tänne Classpathiin mulla tässä olevia projekteja mukaan. Eli laitetaan se Graphics-projekti ja laitetaan kohta olevaa varten tuo Music-projekti. Eli tämä on periaatteessa sama kuin se Classpathin tekeminen, mutta nyt me käytetään niitä suoraan niitä Class-tiedostoja, mitkä mulla on täällä näiden projektien mukana. Tuolla ei muuta vaikutusta pitäisi olla muuta kuin se, että mä pääsen nytten tuohon add-komentoon käsiksi, kun mä klikkaan tuota, niin mä saan sen lähdekoodin tänne. Nyt on niin paljon ikkunoita auki, että pistetään sinne ensiksi ne ikkunat kiinni ja katsotaan sitä uudestaan. Eli nyt mä pääsen addia katsomaan, kun mä painan tuosta click, niin mä pääsen sen lähdekoodiin. Eli käytännössä se meni nyt tänne Graphics-kirjaston, jossa meillä täällä FEU-mit Graphics-paketissa on aika paljon näitä luokkia. Eli sieltä näette, että se on niin jonkun kokoinen se hierarkia. Niin tämän lisäämisen esittely on meillä se, että lisätään tänne piirrettävä. Eli se ei ole mikään, että lisätään sinne ympyrä tai lisätään sinne suorakaide, vaan se on, että lisätään sinne piirrettävä. Ja katsotaan, saako tuosta nyt mitään helppiä niiden meidän juttujen ansiosta. Mä taisi olla, että mulla ei sitä laitettu sinne, niin mennään sinne helppiin tuosta kautta. Eli tuosta näette sen, mitä meillä on sitä tavaraa. Ja mitä esimerkiksi nyt tuo piirrettävä on, niin katsotaan, tuleeko tuosta sirklestä minkälainen. Tämä on huonompi kuin Visual Studiosta tuleva, mikä piirtää hienot graafiset kuvat siitä, että miten nämä periytyy toisistaan. Mutta jos me lähdetään katsomaan ympyrää esimerkiksi, niin ympyrä on tehty sillä tavalla, että se perii tuommoisen kuin perusmuoto. Ja perusmuoto, mikä se sitten on, niin perusmuoto on sitten semmoinen, joka implementoi rajapinnan piirrettävä ja implementoi tuommoisen rajapinnan kuin muunneltava. Koska mä haluan oikeasti, että ympyräkin on semmoinen, millä mä voin sanoa, että se vaikka niin kuin kiertyy jossakin suunnassa jonkun verran asteita, mahdollisesti litistyy jossakin suunnassa jonkun verran ja niin edespäin. Ja nyt tulisi ongelma siinä, että jos me tehtäisiin vaan kaikki perinnällä, niin tulisi semmoinen ongelma, että jos mä haluaisin oikeasti, että mulla on tuommoinen luokka, missä kerrotaan, että nyt voidaan jotakin piirrellä. Meillä on semmoinen luokka olemassa. Sitten meillä on semmoinen luokka, mitä voidaan muunnella ja kierrellä. Ja sitten mä haluaisin sieltä sitten tehdä semmoisen luokan, joka perii nuo molemmat tuolta. Niin okei. Tämä on mahdollista C++ tämä perin tuo olevina nuoli ylöspäin. Tämä on mahdollista C++ tämä perin. Tämä nyt on se sirkle vaikka. Ja tämä nyt on vaikka se piirreltävä draw apple ja tämä nyt on vaikka se muunneltava. Niin C++ me voidaan tehdä sillä tavalla, että me peritään kahdesta eri paikasta. Sitä sanotaan moniperinnäksi. Siinä on semmoinen ongelma nytten Javan kanssa, että Java on yksi perintäkieli. Eli se tarkoittaa, että kaiken yläpuolella on aina täällä, ei nainen tällä kertaa, vaan kaiken yläpuolella on object-luokka. Eli siellä on object-luokka. Oho, se ei piirtänyt oota mulle sinne. Ja silloin kun meille tulee tähän perimähierarkiaan tämmöinen timanttikuva, niin me ollaan pulassa. Miksi me ollaan pulassa? Niin me ollaan pulassa sen takia, että jos meillä on esimerkiksi olemassa ensiksi vaikkapa no joo, mä en tiedä tarvitaanko me edes noin moni, mutta jos mä haluaisin tehdä, että mulla on asuntoluokka, missä kerrotaan montako ihmistä sinne asuntoon mahtuu. Sitten mulla olisi olemassa laivaluokka, missä mä kerron, että montako ihmistä laivaan mahtuu. Ja sitten mä haluaisin tehdä asuntolaivan. Niin silloinhan olisi luonnollista, että mä perin kaikki ominaisuudet, mitä löytyy asunnosta. Siellä on huoneita ja muuta. Ja asuntolaivassahan on huoneita ja muuta. No sitten asuntolaiva kelluu ja kaikkea muuta ominaisuuksia, mitä laivassa on, niin silloin olisi luonnollista periä ne laivan ominaisuudet tuonne asuntolaivaan. Mutta nyt jos tämä asunto olisi peritty jostakin, jossa olisi nyt esimerkiksi henkilöiden määrä vaikka, että 8 mahtuisi asuntoa, ja laiva olisi peritty samaa kautta, niin silloin täällä asuntoluokassa olisi se henkilöiden määrä. Ja nyt kun me otetaan tämä laiva täältä, niin silloin sama attribuutti tulisi kahta kautta sinne. Ja siitä ei voida tietää, että kumpanko attribuutin arvoa me sinne käytetään. Ja osaksi samaa koskee sitten metodejakin, että siellä voisi olla joku metodi, joka tekee jotakin, niin me ei tiedetä sitten, että kummanko luokan metodi se on, mitä se me lähdetään tekemään. Eli aina kun meillä on tämmöinen timanttikuva, niin me ollaan ongelmissa myös C++. Ja C++ on valtava määrä, enempi tai vähempi huonoja kiertoteitä yrittää korvata se timanttiongelma sieltä. Siellä tehdään, täällä luokassa sanotaan ihmeellisiä virtuaalisia perintöjä ja muuta, mistä ei erkikään ota selvää, mitä ne tarkoittaa, millä yritetään niin kuin estää, että sieltä ei molemmat tule tuolta. Eli tähän tilanteeseen me ei saataisi joutua, ja sen takia ne on Javassa tehnyt sen yksinkertaisen päätöksen, että koska kaikki lähtee objektista liikkeelle, niin ilman muuta sitten meille tulee tämä timantti välittömästi, jos me niin kuin perittäisiin 2 luokkaa meidän juttuun. Ja sitten me oltaisiin siinä timanttiongelmassa, että me ei tiedetä, mitkä tulee mistäkin. Ja sen takia Javassa on tehty se päätös, sama kuin C-Sharpissa, että siellä ei ole moniperintää olemassa. No, perintä on hirveän mukava ohjelmoijan työkalu. Eli henkkohtaisesti tykkää sitä perinnästä sen takia, että jos mä oon kirjoittanut kaikki jutut tänne asuntoon valmiiksi, mä perin asunnon johonkin käyttöön, niin mitään siellä asunnossa olevaa juttua mua ei tarvitse enää uudestaan kirjoittaa sinne perittyyn luokkaan. Eli se perintä on ohjelmoijan apu. Mutta sitten tämmöinen käsitteellinen apu siihen, että mitä ominaisuuksia on asunnossa ja mitä ominaisuuksia asuntolaivassa, niin siihen ei tarvita välttämättä perintää. Siihen riittää vaan se, että meillä on olemassa tapaa sanoa, että jos joku väittää olevansa asunto, niin sieltä ilman muuta löytyy nämä ominaisuudet. Ja sitä sanotaan rajapinnaksi täällä, interface. Eli nyt tämä meidän peruspiirrettävä implementoi rajapinnan piirrettävä. Ja piirrettävä rajapinnassa me ollaan lueteltu tukku-ominaisuuksia. Voitaisiin oikeastaan katsoa sitä ihan tota Java-koodina. Eli täällä piirrettävä rajapinnassa me ei sanotakaan, että tämä on luokka, vaan me sanotaan, että tämä on rajapinta. Ja täällä me ollaan sitten sanottu, että jos joku kehuu, että hän toteuttaa piirrettävän rajapinnan, niin se toteuttaa ilman muuta metodin piirrä, ilman muuta metodin aseta väri, useammallakin tavalla joko RGB-nä tai tuommoisena väriolijona. Siltä voi kysyä, minkä värinen se on tällä hetkellä. Se voi kertoa, minkä ikkunan päällä se on. Se voi pakottaa piirtää itsensä uudestaan, koska se väittää toteuttamansa tuon muunneltavan rajapinnan, niin sitten siellä on myös metodi, että muunnappa itseäsi toisen näköiseksi, vaihan noita, skaalaa itseäsi jollakin tavalla, siirrä itseäsi, pyöritä itseäsi. Mitä nyt semmoista piirrettäältä voi kuvitella? Eli täällä vaan luvataan, täällä ei tehdä mitään. Eli luokassa me tehdään asioita. Me tehdään sinne metodi, joka oikeasti tekee jotakin. Täällä me vaan luetellaan niiden metodien nimet. No nyt se tarkoittaa sitten sitä, että jos mä haluaisin tehdä ympyrän, niin mun pitäisi ympyrässä sanoa, että ympyrä extends drawable. Ja sitten mun pitäisi sinne ympyrään mennä tekemään itse nämä kaikki metodit. Ja se käy sitten äkkiä raskaaksi. Että joka kerta, kun mä teen uuden olion, niin mä teen nuo metodit uudestaan. Koska esimerkiksi värin laittaminen on ihan sama, onko siinä kyseessä neliö, kolmio vai ympyrä vai mikä tahansa, tai tavallinen viiva. Niin sen takia sinne käytännössä tehdään yleensä tämmöinen apuluokka. Tässä tapauksessa meillä se on peruspiirrettävä, perusmuoto, joka ainoa mitä se tekee, niin se sanoo, että se implementoi, eli se toteuttaa niitä piirrettävä rajapinnan asioita. Ja tänne tulee ensimmäisen kerran sitten nämä attribuutit. Eli tyypillinen Java-luokkahierarkia alkaa sillä tavalla, että siellä on hirveän määrä rajapintoja, ja sitten useimmille rajapinnoille on valmis luokka, joka toteuttaa ne asiat. Ja sitten kun mä haluan tehdä, niin vaikkapa sen ympyrä, otetaan ensiksi vaikka viiva, koska viiva on paljon yksinkertaisempi, niin siinä viivan kohdalla mä sanon, että se extends, eli laajentaa. Eli tähänhän mun piti pystyä sanomaan, että onko viiva tämmöinen peruspiirrettävä. Ja kyllähän mä voin hyvin sanoa, että viiva on semmoinen peruspiirrettävä, ympyrä on peruspiirrettävä, eli se is-sääntö toimii siinä. No viivassa ihan mihin tahansa piirrettävään verrattuna oma ominaisuus on se, että sillä on alkupiste ja loppupiste. Anteeksi, mä puhun viivasta, kun mä tarkoitan janaa. Tän nimi pitäisi olla janaa. Eli sillä on alkupiste ja loppupiste. Ja muodostaja on nyt sitten semmoinen, että se luo sinne ne, kutsuu sitä ylemmän luokan muodostajaa, joka on siis tuo basic shape, joka laittaa kaikki värit ja muut sinne johonkin oletusarvoon. Ja sitten sen jälkeen se laittaa ne omat attribuuttinsa. Sille voidaan kertoa ne viiva-alkupisteet monella eri tavalla, jopa z-koordinaatti, joo. Tarviiko tämä superia laittaa, niin ei ehkä välttämättä, mutta ehkä se on hyvä korostaa sitä, että nyt nimenomaan käydään sillä kantaluokassa hoitaa ne asiat. Mutta ehkä sitä ei tarvii silloin kun se on parametriton tuo superin kutsu. Joo, eli tämä on kolmiulotteinen maailma. Siinä voidaan sanoa z-koordinaatikin viivalle. Voidaan antaa ne suoraan päätepisteenä, eli tuo R-point tarkoittaa real point, eli se on niin kuin se reaalimaailman piste. No niin, ja sitten se, mitä se ei voi se peruspiirrettävä tietää, niin se ei voi tietää, että millä tavalla niin kuin tämä minun nyt tekemä otus pitäisi piirtää. Niin sen takia me sitten siellä basic shapeissa on jätetty abstraktiksi tämmöinen kuin draw metodi. No, ehkä se löytyy nopeammin. Ehkä se löytyy nopeammin kuin draw shape. Eli tämä on jätetty abstraktiksi tämä metodi. Eli se, että mä julistan joku metodi abstraktiksi, se tarkoittaa sitä, että jos joku perii minut, niin sen on ihan pakko tehdä tämä metodi. Mä en sitä ole hänen puolestaan tehnyt. Eli tällä pakotetaan se, että sinne on tuo tehtävä. Eli sen näkee tuossa, että jos mä tämän lineen yritän tehdä tänne sillä tavalla, että täällä ei olisi tätä draw shapea, niin silloin se suuttuu siitä, että miten niin sä väität, että sä niin kuin tämän rajapinnan toteuttasit, koska sä et ole sitä tehnyt. Silloin se ehdotus, että add implement, eli sitten se tekee meille sen rungon sinne tuota metodia varten. Noi. Ja mitä mä siinä sanon, niin siinä mä sanon, että otetaan se, koska minun attribuuttina on se alkupiste janalle, niin pyydetään sitä muutosmatriisiä, kun tämän pitää piirtää itsensä. Tuo graphics G tuossa tarkoittaa sitä vähän niin kuin jossakin ohjelmointikielissä, se on canvas-nimellä, eli se on se alue, minne me piirretään. Eli aina kun joku pitää piirtää, niin se pitää kertoa, mihin piirretään. Meidän ohjelmointi ykkösen lumiukossakin vietiin parametrina se peli, mihin se piirtää, niin tämä graphics on vähän kuin se peli siellä lumiukossa. Ja sitten me toinen parametri sille, että millä tavalla me muunnellaan sen ukon tietoja, mitä tuo muuntelu tarkoittaa, niin olikohan mulla tuossa siitä linkki, että käykää ihmeessä katsomassa tuo. Eli joita pikkasenkin kiinnostaa tietokonegrafiikka, niin menkää katsomaan tuo 3D ja lineaarialgebra. Eli tämä on semmoinen luento, minkä mä oon käynyt pitämään tuolla ohjelmointi ykkösessä lineaarialgebrassa, että miten tietokonegrafiikka ja sitten raaka matematiikka liittyy toisiinsa. Eli siinä on luennot parista kohdasta minkä takia tämä nyt ei toimi. Mun pitää katsoa, miksei nuo toimi, kun me muutettiin Timissä jotakin. Tuo harmi, kun mä olisin tuon mökin näyttänyt, se on mulla varmaan tuo mökki löytyy korjattuna versiona tuolta. Mä korjaan nuo, että niihin pääsee käsiksi, niin tutustuminen. Tuolla mulla on se sama esimerkki, jossa se sieltäkin ole hajonnut matematiikan kohdalla tuossa. Ei. Tämä on hajonnut kokonaan. Tuosta pitää Mikalle pistää nyt. Mä näytän sen huomenna, kun Mika korjaa sen huomiseksi. Niin näytän, miten nuo muunnosmatriisit toimii. Mutta ideana on siinä, että kaikki nuo muunnokset, mitä me tehdään tuolla maailmassa, niin ne voidaan tehdä matriisikertolaskuna. Ja siitä kerrotaan siinä luennolla, minkä mä olen linkussa käynyt tekemässä. Eli silloin me pystytään, se helpottaa elämää hirveästi. Minkä ikinä mä tahon tehdä kierron tai kallistuksen tai jonkun muun, niin mä vaan kerron ne pisteet yhdellä matriisilla ja sitten se on toisen näköinen. Ja siksi se oli äsken se meidän kolmeulotteinen kuva siellä. Eli me sanotaan sille muunnosmatriisille, että muunnappa nyt tämä reaalimaailman piste tuommoiseksi S-pointiksi, green pointiksi, joka on siis niitä koordinaatteja, mitä näytössä on 0,0 vasemmassa yläreunassa ja joku 1024, 768 oikeassa alareunassa ja niin edespäin. Sitten mulla on kaksi näyttöön kuuluvaa pistettä ja sitten mä pääsen käyttämään sen järjestelmän valmista piirrän viivajuttua. Ja sen mä käsken piirtää viivanoiden välille. Eli kun mä teen sinne uuden graafisen objektin, niin se käytännössä peritään sieltä meidän peruspiirrettävästä. Ja sitten tehdään sinne muutama hassu oma metodi ja sitten erityisesti implementoidaan, kuinka se piirtää itsensä. Ja vaikkapa ympyrän tapauksessa, niin meillä on sama asia. Ympyrässä on se keskipiste ja sen säde on ne ympyrän omia asioita. Ja sitten on tukku niitä ympyrän pisteitä, eli käytännössä ympyrä tehdään vaan sillä tavalla, että se on iso kasa viivoja, mitkä on tarpeeksi lyhkäisiä, niin sitten kun ne piirretään, se näyttää ympyrältä. Ja sitten mikä sinne tehdään, niin on aliohma, joka piirtää niitä pieniä viivoja sitten sinne ympyrän kehälle, ja sitten se näyttää meille ympyrältä. Eli tämä on se käytännössä, mitä me joudutaan tekemään siitä. Ja tästä teillä on demotehtävä, että tätä matkien teidän pitäisi pystyä tekemään nyt sitten kuusikulmio, koska ympyrä on nyt sikamonikulmio, niin sieltä vähennetään vähän kulmio, niin se tulee kuusikulmio, ja vähennetään vielä vähän kulmio, niin tulee nelikulmio ja kolmikulmio ja niin edespäin. Okei, eli siinä on meillä se luokkahierarkia. Ja kannattaa sen takia katsoa, että siitä näette, että minkälainen on semmoinen niin kuin edes puoliksi järkevä luokkahierarkia, millä saadaan jotakin aikaiseksi. No, mä luon tämän tässä nyt yhden ympyrän malliksi. Sanon ikkunalle, että lisää se ympyrä, ja koska ät otti vastaan niitä otuksia, mitkä on piirrettäviä, ja koska ympyrä peri basic shapein, ja basic shape toteutti sen piirrettävän, niin se siitä seuraa, että myös ympyrä on semmoinen drawable, minkä tämä haluaa tämä add-parametrinaan. No sitten jos mä haluan ympyrän vaikka vihreällä, niin mä sanon ympyrällä, että vaihda sen väriä joskus toiseksi. No sitten tuossa on piirretty toinen ympyrä, joka on laitettu sitten toisen väriseksi, ja silloin se piirtää meille sinne eri värisiä ympyröitä. No, tämä window add on tehty semmoiseksi, että se palauttaa drawable. Eli jos katsotte tätä window addia, niin tämä on tämmöinen tyypillinen Java-temppu, eli tämä window add palauttaa meille drawable-tyyppisen otuksen. Eli periaatteessa mikään ei estäisi tuossa, että mä olisin tuohon kirjoittanut drawable, koska ei mua kiinnosta siinä, että ne ympyräominaisuudet, mulla kiinnostaa, että mä saan sitä vaan osoittimen viitteen, joka osoittaa johonkin, mikä voidaan piirtää. No sitten mä sanon tuolla windowlle, että palautappa sieltä se piirrettävä, ja se palauttaa meille itse asiassa viitteen siihen otukseen, minkä se lisäsi. Ja nyt, koska mä oon tuossa sanonut, että ympyrä.setColor, niin ihan yhtä hyvin mä voin tuossa sanoa, että ton ympyrän paikalle, koska tuo sijoitettiin tuohon, niin mä sijoitan tuon. Ja toisaalta, koska mä oon ton ympyrän tuolla sanonut, että se on tuo new circle, niin totta kai tuohon, missä mulla lukee tuossa, että ymp, niin mä voin sen tilalle kirjoittaa suoraan ton new circle. Ja tällä tavalla mä periaatteessa pystyn tekemään noita, että mä vaan luon niitä uusia olioita ja vaihan saman tien niiden väriä. Ja sitten tämä setColorkin palauttaa sitten piirrettävän. Mä voisin sille suoraan perään sanoa, että kierrä sitä vielä jollakin määrällä tai litistä sitä jollakin tavalla tai jotakin muuta. Eli sen takia sitten tuommoinen tyypillinen Java-juttu voikin näyttää tuolta, että niitä ei luoda niin kuin monessa stepissä sinne. No toinen vastaava kirjasto meillä on siellä se musiikkikirjasto, josta mä esimerkiksi, jos mä haluan jotakin soitella, niin mä voisin soitella sen tuolla tavalla, mutta nyt mä vähän oikaisen, että mä en kirjoita niitä käsiin kaikkia, eli otetaan tuosta vaikka tuo soittelujava. Oho, sepäs tuli ruman näköiseksi. Otetaan nuo pois tuolta. Pakkakesoitto. Tehdään sitten pakkakesoitto, niin saadaan tuo samalla tehtyä sinne. Elikkä tänne meidän SRC-hakemistoon tehdään uusi klassi, jonka nimi on paketissa soitto, ja mikä sen nimi oli, soittelu. Noin. Ja noin. Eli nyt se on tyytyväinen tähän MIDI-playeriin sen takia, että mä olin sen lisännyt sen musiikkikirjaston sinne jossakin vaiheessa. Eli idiksenä on se, että jos haluaa jotakin soitella, niin siinä teidän pitää siihen naruun, minkä ostitte siihen äsken piirtämistä varten, niin käydä hakea aika paljon rasvaa, että saatte sen niin kuin javalla tehtyä sen, että saisitte mitään ääniä soiteltua. Niin se haudattiin sitten tuommoiseen MIDI Player-nimiseen pakettiin kaikki se inhottavuus, mikä siitä on. Ja voitte taas katsoa sen lähdekoodit sieltä, että mitä kaikkea siinä on. Eli pistetään tuosta ensiksi pois noin ylimääräiset asiat, että jos mä haluan soittaa ukkomouan, niin mä luon tuommoisen soittelijaolion sinne. Ja sitten sanon sille soittelijaolijalle, että alahan soittaa nuotit CCCC, ja tuo C-tähti tarkoittaa, että se soitetaan pitkänä siinä, eli nyt sen pitäisi, jos kaikki menee puikkoihin, niin... soitella ukkonoa. Noin. No, sitten jos mä haluan soitella jotakin hienompaa enempi sinne, niin mä pistän sinne enempi tavaraa, eli tuo tuosta. Niin. Saisinko mä sen tähän samaan pistettyä, niin mun ei tarvitse tehdä uutta. Soita Pink Panther, mistä sen suuttu. Se ensisijaisesti, no ainakaan se ei mun kopiointi ei tässä kovin mairittelevasti onnistunut. Ctrl C, Ctrl V. Mistä ne tuli ne rivinumerot? Eikö kun ihan oikein? Elikkä ensimmäinen, mistä se suuttuu. No miten helikutti se kopioi sitä kaikkea? Nyt se suuttuu vähempi, ja se suuttuminenhan tulee siitä, koska tämä on erinimisessä pakkakessa, koska sen nimi oli soitto, ja tuon nimi oli soittelu, vieläkö se herpaantuu, lumiukko. Tuo oli tyhmästi tehty. Tehdäänpä sillä tavalla, että mennään sillä lumiukolla ja riineimataan tämä, olisi se kansinut tehdä uusi siihen. Refactor riineimataan tuo sitten lumiukko. Noin, nyt se on onnellisempi. Elikkä nyt meillä on semmoinen, että se piirtää siihen lumiukon. Ja sitten kun mä haluan siihen piirtää toisen lumiukon, niin mä voin painaa hiiren vasenta painiketta. Niin se piirtää mulle lumiukon ja soittelee ukkonoova. Jos mä painan hiiren oikeata nappia, niin sitten se soittelee meille omaa laviin. Ja sitten jos mä painan hiiren keskinappia, niin sitten se soittelee Pink Pantheri. Ja... tuossa on käytetty pikkasen eri soitinta noissa, eli näissä on käytetty tämmöistä puskuroitua soitinta, minkä ero on siinä, että me voidaan sinne etukäteen ilmaista, että tuossa on ne nuotit ja alat niitä soittelemaan. Eli siinä ukkonoovassa esimerkiksi on sanottu sitten, että instrumenttina on ykkönen, mitä se olikin. Tuo verpo se tarkoitti sitä, että se tuohon tulosti vaan näyttöön niitä, että minkä taajuuden se soittaa, kuinka pitkään ja niin edespäin. All my loving, mä oon varastanut tuolta nuo nuotit, ja siinä me on luotu se puskuroitu soitin, ja tänne me on luotu kaksi kappaletta sitten näitä. Katsotaan nuo nuotit sen verran siihen, että siinähän soitetaan niin kuin periaatteessa pianolla kahdella käellä sitä, niin tehdään sen niin kuin yksi playeri, joka soittelee tai tuo nollakäsi soittaa sitä oikeata kättä, oikeita kättä siinä, eli varastetaan ne nuotit, mitkä siinä on. Välilyönnit ei tarkoita yhtään mitään, se vaan tekee sen helpommin luettavaksi. Ja ykköskäsi soittaa sitten sitä bassopuolta sieltä, ja me voidaan sinne bassopuolelle esimerkiksi vaihtaa sinne. Bassopuolelle voidaan vaihtaa esimerkiksi toinen instrumentti. Eli nyt sinä menee sitten kurut siinä toisella kädellä. Ja niitä voitte vaihdella, kun otatte nuo koodit sieltä ja vaihtelette sinne niitä soittimia ihan miten lystäätte ja laitatte nuo nuotit. Tämä on sairaan vaikea, tämä Pink Pantheri, siellä on se kuudesosa nuottia, niin siinä on tehty sillä tavalla, että on vaihdettu tuo koko aikayksikkö sillä tavalla, että se on veetty niin kuin neljäsosaan. Ja sillä tavalla sitten semmoiset lyhyet nuotit saadaan tehtyä se sillä tavalla, että ne on normaalin mittaisia ja sitten kaikki tavalliset nuotit on sitten pitempiä. Eli katsotte sen nuotit sieltä, niin siinä on niin kuin älyttömän ihmeellisen mittaisia. Välillä on niin kuin tosi pitkiä ja välillä tosi lyhyitä. Jos siellä joku menee väärin, niin voitte itse korjata sitä. Mä en mitään muuta osaa, kun mä vein nämä nuotit raakana sinne, niistä mitään ymmärtämättä. Joo, eli tuommoisen tekeminen on niin kuin ilman tämmöisiä kirjastoja niin kuin aivan sairaan tyhmää. Sekä tuo piirtäminen että tämmöinen soittaminen. Ja periaatteessa se pystytään niin kuin tekemään, että nyt joka ne nuotit osaa, niin se ukkonoova se vetää niin kuin periaatteessa yhdellä rivillä. Et siinä on niinku hyötyä meille siinä oliohmoinnista. Eli nyt meillä on näitä olioita täällä. Tämä, että meillä on tämmöinen globaali muuttuja tässä, niin tähän nyt on sitten semmoinen syy, että mä voin tehdä tuohon tuon stop. Eli jos mulla ei olisi tota globaalia muuttujaa tuolla, vaan mä laittaisin tuohon ukkonoovaan oman soittimen. Se taitaa tarvita sinne jonkun importin, jota mulla ei tuossa ole. Jos mä tuohon ukkonoovaan laittaisin oman soittimen, houkuta, itse mä en ymmärrä, millä mä saan sen. Tuo MIDI-player sieltä importataan, noin, sille ei ole olemassa stoppia, mutta periaatteessa mä voin tehdä tollakin tavalla, että mä laitan tuohon oman soittimen, niin silloin on olemassa stoppi. No sitten, jos mä samaan tempun teen näille muillekin, eli laitetaan tännekin, että täällä on oma soitin ja täällä Pink Pantherissakin oma soitin. Eli nyt niissä on jokaisessa aliohjelmassa oma soitin, eli silloin tämä stoppi, mikä tässä lukee, niin se tarkoittaa silloin tämän stoppaamista, koska eihän tämä näe tämä aliohjelma minkään toisen. Tämä oli meillä demotehtäväleikki siinä pöytätestissä, että me ei nähdä niitä toisia muuttujia siellä. Niin nyt tässä käy sillä tavalla, että kun mä laitan tuossa sen ukkonoolan soimaan, ja sitten sen toisen ja sitten kolmannen, niin ne ei pääse toisiaan toppaamaan, ne kaikki soittelee siellä nyt omia aikojaan niitä soittoja. Eli tuossa kohti mä oon niin kun väkisin joutunut turvautumaan tohon inhottavaan globaaliin muuttujaan, että kun mä sanon tuossa, että stop, niin se on se sama soitin kaikille, niin ne ei möykkää siellä yhtä aikaa. Mutta toki jossakin tapauksessa, jossakin pelissä voi olla järkevääkin, että siellä niin kuin yksi ukko pitää yhtä ääntä ja toinen ukko pitää toista ääntä ja ne menee yhtä aikaa siellä. Eli siinä pitäisi olla pelisilmää sille, että miten niitä globaaleja muuttujia ja muita käytetään. Joo. No sitten olisi tarkoitus ollut lähteä tekemään, moni jossakin kohti taas liian kauan aikaa, olisi tarkoitus lähteä tekemään semmoista äänestysohjelmaa, mikä meillä on siinä. Katsotaan se idea siitä ja tehdään sitä huomenna sitä äänestysohjelmaa. Eli me halutaan tehdä nyt semmoinen ohjelma, mikä näyttäisi tuolta, kun meillä on tulossa vaalikin kohta. Eli me halutaan tehdä ohjelma, missä meillä olisi jonkunnäköinen asia, mitä me äänestetään. Siellä on joku otsikko, Ja sitten tämä kohta tässä on semmoinen, mitä mä oon katunut suunnattomasti sen jälkeen, kun mä ton tein. Nimittäin mä tein tämän joskus aikanaan, kun piettiin graafisten käyttöliittymien kurssia, niin Delfillä mulla meni minuutti tätä ohjelmaa tehdessä. Mä olisin ehtinyt ihan hyvin tehdä sen nyttenkin, jos tehtäisiin Delfillä, mutta Javalla tämä on niin kuin käsittämättömän vaikeaa. Ja tämä vielä toimii silloin Swingin maailmassa tulostaa tähän semmoinen, että kun mä klikkaan tuosta ei, niin sitten se tuohon vaihtaa, että nyt mä oon valinnut ei. Mutta täällä Java FX:ssä mulla meni niin kuin tautisen kauan ennen kuin mä keksin, että millä tavalla me saadaan tuommoinen tehtyä. Eli tuo oli niin kuin hölmöveto, mutta eihän se saa niin kuin olla sillä tavalla, että se työkalu rajaa sitä, että mitä me niin kuin tehdään. Että olisahan mulla ollut se mahis, että mä olisin vain kylmän viileästi kenellekään puhumatta ottanut ton tuosta pois, niin kukaan olisi huomannut, että siitä puuttuu. Ja tähänhän liittyy semmoinen tarina, että Suomessahan kokeiltiin sähköistä äänestämistä joitakin vuosia sitten muutamassa kunnassa. Ja missä ne oikas, niin ne jätti tämän pois. Eli ne osti se jostain Espanjassa se äänestys. Sehän ei ollut semmoinen, että me äänestetään kotona, vaan se oli semmoinen, että mentiin äänestyskoppiin. Ja siellä oli ohjelma, missä painettiin, että ketä mä äänestän. Okei. Sen lisäksi piti painaa vielä äänestä painiketta. Ja se alkuperäinen systeemi oli semmoinen, että kun sitä äänestä painiketta painettiin, niin se tulosti sille äänestäjälle semmoisen lipun, missä luki, että ketä se äänesti. No suomalaiset ajattelivat, että he pääsevät halvemmalla tästä hommasta, ne ei osta kaikki ominaisuuksista ohjelmasta, mikään töykästä olisi iso ohjelma. Niin ne osti sen ilman sitä tulostusominaisuutta, jolloin kuinka monen, se ei ollut Pihtiputaalla, mutta Pihtiputaan mummon kuvittelette niin kuin älyvään, että hänen pitää painaa vielä äänestä painiketta. Eli ne ihmiset osasivat tuosta tehdä sen, että ne painasivat, että tuosta tuo, ja sitten ne lähti pois kopista, ja niitä ääniä jäi niin kuin tuhansia antamatta sillä kunnassa. Ja sitten meni koko äänestys uusiksi, mikä maksoi varmasti moniin kymmeniin, jos ei satakertaisesti sen hinnan, mitä ne säästi sillä, että ne jätti sen ominaisuuden pois siitä. Eli meillä olisi todennäköisesti kaikissa paikoissa nykyisin käytössä se sähköinen äänestys, jos ne ei ole sitä yhtä koetta muninut säästötarkoituksissa. Eli yritetään tehdä semmoinen piirellä, skeneen piirtellä semmoinen, että meillä on tuo teksti siellä, ja sitten siellä on tukkupainikkeita, radiopainikkeita, eli tämän nimi on radioputton. Kuka tietää, miksi sen nimi on radioputton? Sun pitää tietää. Sun pitää tietää, miksi se on radioputton. Matka, radio. Missä on semmoinen? Tähän. No niin, tuossa. Onko tässä yhtään hyvää kuvaa? More images for matkaradio. Eikö täällä ole yhtään semmoista aitoa vanhaa? Tuommoinen, missä oli tota hirveä määrä tämmöisiä painikkeita, joita painamalla sai valita se, mitä kanavaa me kuunnellaan. Eli semmoisen painikkeen idea oli, että kun me halutaan kuunnella vaikka Yle, niin me painastiin yksi painike pohjaa. Ja sitten kun mä haluan kuunnella toista kanavaa, niin mä painan sen toisen painikkeen pohjaa, niin ne muut ponnaa ylös. Eli tämä käyttöliittymämalli on kotoisin tältä vanhasta matkaradiosta. Ja siksi tämä sanotaan edelleen radioputtoniksi. Se on tietysti koomista, että se porukka, joka ei koskaan nähnyt matkaradioa, niin sillä ei ole mitään käsitystä, että miksi sen nimi on radioputton. Ja tässähän oli sitten lasten elämäntarkoitus, oli se, että saako siihen peannettua kaikki kanavat yhtä aikaa pohjaan. Se oli sairaan hienoa insinöörityötä, nuo painikkeet sillä tavalla, kun yhteen koskee, niin mekaanisesti hoidettiin se, että kaikki muut ponnaa ylös. No niin, eli semmoinen me sinne koitetaan saada, että siinä olisi niitä. Siinä olisi niitä radiopainikkeita. Ja nyt meille tulee sitten ongelmaksi, että miten me saadaan ne radiopainikkeet niin kuin olemaan, että sieltä on vain yksi alhaalla, niin se on meillä siinä huomenna yksi haaste. Ja toinen on se, että saadaan laskettua näitä ääniä, ja sitten siitä tulee teille yksi demotehtävä, missä teidän pitää tehdä joku toinen äänestys siitä. Niin miettikää vähän sitä, että miten tekisitte sillä skenebuilderillä sitä, niin tehdään se huomenna. Ja sitten huomenna katsotaan meidän harkkatyötä, että miten tehdään se harkkatyön kolmosvaihe.